Берлін, красавік 1922. Генуэзская конференция была апошняй надзеяй. Там еўрапейскія лідары меліся абмяркоўваць эканамічныя і палітычныя праблемы, якія заставаліся нявырашаныя пасля заканчэння вайны. Старшыня Рады народных міністраў БНР Вацлаў Ластоўскі і міністр замежных справаў Александр Цвікевіч ехалі на канферэнцыю ў складзе літоўскай дэлегацыі. Першым прыпынкам па дарозе ў Геную быў Берлін. Цягнік прыйшоў на Шлезішербанхоф са спазненнем. Як неўзабаве выявілася, берлінская паліцыя прадпрымала надзвычайныя захады бяспекі ў сувязі з прыездам савецкай дэлегацыі, якая мелася на некалькі дзён спыніцца ў Берліне для правядзення кансультацыяў з немцамі. Выходзячы з вакзальнага будынку, Ластоўскі азірнуў падарожны натоўп і нечакана пабачыў знаёмы твар. Чарнявы чалавек з запалымі шчокамі, сустрэўшы позірк прэм'ера, імгненна знік. Ластоўскі, аднак, як не сіліўся, так і не мог прыгадаць, хто ж гэта быў. І толькі праз два тыдні ў Генуі сам сабою знайшоўся адказ на гэтую загадку. Пераглядаючы газеты, сакратар літоўскай дэлегацыі Леонас Бістрас знайшоў паведамленне, што ў Генуі была арыштаваная група расейскіх тэрарыстаў, якія рыхтавалі пакушэнне на кіраўніка савецкай дэлегацыі Георгія Чычэрына. Сярод іх быў і Георгій Эльвенгрен, былы дараднік ваенна-дыпламатычнага прадстаўніка БНР у Фінляндыі, той самы, які і натрапіўся Ластоўскаму на берлінскім вакзале. Тэрарысты рыхтавалі замах на бальшавіцкіх дыпламатаў яшчэ ў Берліне. Ад падкупленага афіцэра паліцыі Эльвенгрен даведаўся дакладны маршрут іх рухаў. Аднак у вырашальны момант першы кілер пакінуў сваё месца, зайшоў на момант у прыбіральню. Дублёр мог страляць, але чамусьці не наважыўся. Давялося ехаць за дэлегацыяй у Геную. 13 красавіка, праз тры дні пасля адкрыцця канферэнцыі, італьянская паліцыя арыштавала замахоўцаў. Дзякуючы заступніцтву Мусаліні, яны былі вызваленыя і высланыя ў Францыю. Беларуская кар'ера Георгія або Юрія Эльвенгрена пачалася ў чэрвені 1920 году. Васіль Захарка, які ў Рэвелі вёў з эстонскім урадам перамовы аб прызнанні БНР, знайшоў сабе памочнікаў у асобе генерала Алега Васількоўскага і палкоўніка Георгія Эльвенгрена. Захарка параіў ураду прызначыць Васількоўскага дыпламатычным прадстаўніком у Фінляндыі, а Эльвенгрена – ягоным дараднікам. Людзі гэтыя шчыра вялі нашую працу на інтэрнацыянальнай тутака мове рускай і французскай, і няхай прадаўжаюць яе, пісаў Захарка ў лісце да Ластоўскага ў Коўна. Як у Фінляндыі, гэтак і ў Эстоніі, у генерала з палкоўнікам было шмат знаёмых, якія, паводле Захаркі, маглі б прынесці беларускай справе шмат карысці. Эльвенгрена ён атэставаў як надта здольнага чалавека, добра знаёмага з нацыянальнымі рухамі народаў, і дадаў, што ён беларус Менскай губерні. Падобныя ўражанні пакінулі абодва афіцэры і на Янку Чарапука. Людзі, відаць, выдатныя дзяржаўнікі і, на першы погляд, шчыра адданыя нашай справе. Дзеля большай пэўнасці перад залічэннем на службу новыя беларускія дыпламаты склалі пісьмова урачыстую прысягу.
Даю гэтую падпіску разам з гэтым гонарам і сумленнем маім сведчу, што буду шчыра і сумленна працаваць дзеля адраджэння і ўзмацавання беларускай дзяржаўнасці. Буду ўсюды, ні сіл, ні жыцця сваіх не шкадуючы, бараніць незалежнасці і непадзельнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У складзенай на мяне службовыя абавязкі спаўняць буду пільна і акуратна, а службовыя дзяржаўныя сакрэты буду захоўваць.
Запрашаючы на службу Эльвенгрена, кіраўніцтва БНР і не здагадвалася, з кім мае справу. Хто ж быў гэты добра знаёмы з нацыянальнымі рухамі народаў чалавек? Нарадзіўся ён у 1889 у Петербургскай губерні, а зусім не ў Менскай, у сям'і палкоўніка фінляндскай гвардыі. Скончыў кадэцкі корпус, кавалерыйскую вучэльню і ў 1910 годзе паступае ў званні карнета ў прэстыжны полк гэтак званых «сініх кірасіраў», расквартараваны ў Гатчыне. Малады і спрытны карнет, паводле ўспамінаў паплечнікаў, неўзабаве становіцца кумірам усіх гатчынскіх гімназістак. З пачаткам вайны Эльвенгрэн адзначыўся незвычайнай і рызыкоўнай адвагай, заслужыўшы Георгіеўскі крыж. Падчас бурлівых падзеяў 1917-га ўжо ротмістр, ён нечакана ўсплывае то ў адным, то ў другім месцы, пакуль не трапляе ў Сімферополь, дзе ўдзельнічае ў ваенным камандаванні крымска-татарскімі аддзеламі ў баях з бальшавікамі. Баі гэтыя працягваюцца ўсяго некалькі дзён, пасля чаго Крым пераходзіць у рукі бальшавікоў. Пасля гэтага кароткага эпізоду Эльвенгрэн з'яўляецца ў Фінляндыі. У сакавіку 1918-га яму даручаецца камандаванне першым карэльскім палком, які на баку белых сілаў бярэ ўдзел у фінскай грамадзянскай вайне. Неўзабаве полк у сціплай колькасці 630 чалавек у выніку глыбокага рэйду ў тыл ворага разбівае утрая мацнейшыя сілы чырвоных каля мястэчка Рауту, цяпер Саснова, забяспечыўшы фінскаму беламу войску кантроль на карэльскім перашыйку. Гэты бліскучы манеўр, пасля якога Эльвенгрэна пачалі называць героем Рауту, адбыўся 25 сакавіка 1918 году.